wanaagsan dhageystayaal meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada warka habeennimo ee radio muqdisho qodobada aan idinku hayno waxay kala yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo oo maanta u ambabaxay dalka turkiga ciidanka booliiska gobolka banaadir oo howlgallo lagu qaqbanayo waxyaabaha maanka dooriya ka sameeyey magaalada muqdisho wafdi ka socda guddiga doorashooyinka heer federaal oo maanta gaaray magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya oo kulan la qaatay madax ka socota waddanka turkiga iyo madaxweynihii hore ee dalka South Africa Jacob Zuma lagu amray inuu xabsiga ku sii laabto intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warka habeennimo ee radio muqdisho haatanna ku soo dhawaada iyagoo dhammaystiran waxaana idin waramaya anigoo maxamed muuse tarsana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo oo ay weheliso marwada koowaad ee dalka marwo zeynab macalin cabdi ayaa u ambabaxay dalka turkiga oo ay ka qayb galayaan meertada saddexaad ee shirweynaha iskaashiga turkiga iyo dowladaha afrika shirweynaha madashan oo socon doona muddada u dhexaysa 17-ka ilaa iyo 18-ka ee bishan ayaa madaxda dalalka ku bahoobay madashan ee ururka midowda afrika maalgashadayaasha iyo khubarada waxay kaga arrisan doonaan mustaqbalka xiriirka labada dhinac taasoo ku saabsan kor u qaadista iskaashiga caalamiga ah ee dhanka socdaalka ganacsiga warshadaha dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha iyo yareynta saboolnimada madaxweynaha iyo waftigiisa ayaa waxay soo bandhigi doonaan aragtida dowladda federaalka soomaaliya ee mustaqbalka iskaashiga labada dhinac fursadaha maalgashi kuwa ganacsi xiriirka diblomaasiyadeed xoojinta amni iyo xiriir midow dhala oo u dhexeeya soomaaliya iyo sidoo kale turkiga dhinaca kale wafdiga dowladda federaalka soomaaliya ee uu hoggaaminayo madaxweyne farmaajo ayaa inta ay ku sugan yihiin magaalada istanbul waxa ay marti gelin doontaa shirka madasha oo ay ku qaadan doonaan kulan duceedyo u dhexeeya madaxda kasoo qayb galaya madashan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa waxa uu shirka la tegi doonaa in soomaaliya ay udub dhexaad u tahay muddada isku xirta xiriirka waxtarka leh ee u dhexeeya turkiga iyo waddamada afrika taasoo ay tilmaam u tahay caasimadda soomaaliya ee muqdisho oo laga hirgeliyey dhismaha safaaradda ugu weyn ee turkigu uu ku leeyahay caalamka ama meel ka baxsan waddankiisa ciidanka booliiska soomaaliya ayaa howlgallo waxa ay ku soo qabqabteen waxyaabaha maanka dooriya sida calaqa xashiishka iyo qamriga oo laga fuliyey xaafado ka tirsan degmada boondheere ee gobolka banaadir wariyaheenna nuur siciid haliil ayaa ka warramaya
guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish oo ay weheliyaan taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed taliyaha qaybta guud gobolka banaadir ee ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo taliyaha ciidanka ilaalinta nabadgelyada wadooyinka ayaa maanta kormeeray howlgal loogu magacdaray la dagaalanka kahortaga daroogada oo ay maanta ciidanka amniga ku soo qabteen waxyaabaha maanka dooriya sida calaq xashiish iyo qamri dhisme ku yaala degmada boondheere oo si dhuumaalasho ah loogu iibinayay daraagiiska qaybihiisa kala duwan ayay ciidanka booliiska soomaaliyeed gacanta ku soo dhigeen waxaana goobta lagu soo bandhigayay warbaahinta kula hadlay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish oo sheegay in howlgalkan uu noqon doono mid joogto ah
waxaa noo sii socda howlaheennii la dagaalanka daroogada dilootay da'yarta soomaaliyeed ee ku nool gobolka banaadir iyo magaalada caasimada ah shalay waxaan helnay oo ciidamada booliiska iyo nabad sugudu ay gacanta ku dhigeen daroogo aad u fara badan noocyo kala duwanna leh iyo goobihii daroogadaas lagu farsamayn jiray ama goobihii lagu iibinayay intaba maantay waa maalin kale oo maalintii xigtay ah waxa iyadana ciidamadu ay gacanta ku soo dhigeen warshad weyn oo lagu farsameeyo yacni calaqa ayaa lagu kariyaa waxaa laga helay markaa xashiish far badan iyo calaq fustooyin ku jira iyo kuwa jiirigaano ku jira. Sidoo kale digsiyadii calaqa lagu karinayay oo dabka saaran oo ilaa 8 ah ayaan sidaas oo kale aan dulnimid oo lay tusiyey. Marka howlahaas la dagaalanka daroogada ayaa halkeedii ka sii socda, si fasaadka iyo burcadnimada iyo faaxishaadka iyo dadka nolosha ka dhacay meesha looga saaro, waa in wixii fududeynaya waxaasoo dhan aan la dagaalanno, taasoo haddaba aan ku jirno la dagaalankeed.
wafdi ka socda guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa maanta waxay gaareen magaalada Kismaayo ee gobolka Dubada Hoose. Gudoomiye ku xigeenka guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee federaalka ayaa waxa uu sheegay in magaalada Kismaayo ay u tageen sidii ay goobjoog uga noqon lahaayeen doorasho hufan oo xor iyo xalaal ah oo dhawaan ka dhacday magaalada Kismaayo, taasoo lagu soo doorto xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya qayb ka mid ah.
بسم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد وحان ما انتسو قارني نقو أهجودك دورشوين كهير فدرال مغالا ذا كسمايو حارون تكم الغار كجبلان رونتي وحان مركو قهر ريسا كما هاد علنين سودوين تقروح ذا بضان اياد نو سميسان ادي اياد دقوم هاد سنتهين وجيت كانون من نوحو أها إن ما دام أرمي دورشوين كلاجودا قلي أو جبلان إمالن دويد لقصو صار محوها كراستي وجوه الرئيسي إن وحي واجبات هون وقعدنا جودا نحدو لها إدمو هذه هذا من وما هتسنتي إن شقدا عطودان ويدكوب قادين هنا إن شاء الله تعالى وحلال وحي واجبه هون وقعدنا وانك قادة دونا ذلك دورشو كجراسي جود مركز جبلان هذه هذا يعني شقدا يودان بقادين هنا وان إن شاء الله تعالى waana sidii joogna xafiisada ayaan ku wadaagi doonaa wixii shaqo ah iyo wixii howlo aanu nimid aad iyo aad u maasantiin u bilaa toofiq sal.
Wasiirka arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa waxa uu ka qayb galay kulan looga hadlayay arrimaha horumarinta wadamada Afrika, kaasi oo uu ku meteliyay Jamhuuriyadda Soomaaliya. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Mudane Saciid Cabdisaciid Muuse Cali ayaa waxa uu maanta ka qayb galay meertada saddexaad ee shirweynaha iskaashiga Turkiga iyo Afrika oo ah kulan dheeraad ay ka wada qayb galayeen madaxda ka socda dowladaha Afrika, kaasi oo uu kula qaatay dhigiisa Turkiga Mudane Mulfet Konsulu, isagoo uga mahadceliyay taageerada ay dowladiisu la garab taagan tahay shacabka iyo dadka Soomaaliyeed. Kulanka labada wasiir ee jamhuuriyadaha Turkiga iyo Soomaaliya ayaa waxa looga wada hadlay xoojinta iskaashiga iyo xiriirka qotada dheer ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga ee dhinacyada amniga, dhaqaalaha, ganacsiga iyo horumarinta, iyadoo la isla meel dhigay wada shaqeynta danaha qaran iyo adkeynta cilaaqaadka dhow ee labada dowladood. Wasiir Cabdisaciid ayaa waxa uu qayb ka yahay wafdiga madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ka qayb galaya shirweynaha iskaashiga Turkiga iyo Afrika ee ka dhacaya magaalada Istanbul, waxaana shirkaasi looga hadlayaa iskaashiga iyo mustaqbalka xiriirka dalalka Afrika iyo Turkiga. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa waxa uu maanta kormeeray qaar ka mid ah xafiisyada wasaaradaha maamulka ee magaalada Jowhar, sida uu ku soo waramayo wariyaheena magaalada Jowhar ee Cabdiraxmaan Wadani.
Si loo kordhiyo u shaqeynta bulshada Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada Hirshabelle, ayaa madaxweynaha Hirshabelle Mudane Cali Guddaaw Xuseen waxa uu kormeer ku tagay xafiisyada wasaaradaha kala duwan ee dowlad goboleedka Hirshabelle, xarumaha degmada iyo kan gobolka Shabeellada Dhexe. Madaxweyne Cali Guddaaw Xuseen ayaa sidoo kale kulan la qaatay mas-uuliyiinta wasaaradaha maanta uu booqday, shaqaalaha xubno ka socday maamulka gobolka Shabeellada Dhexe ee kan degmada Jowhar. Madaxweyne Cali Guddaaw Xuseen ayaa mas-uuliyiinta kula dardaarmay in si hufan ay ugu shaqeeyaan bulshada Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada Hirshabelle. Afayeenka xukuumadda Hirshabelle Daawud Xaaji Cirro ayaa warbaahinta kaga warbixiyay kormeerka madaxweyne Cali Guddaaw Xuseen uu ku tagay xafiisyada wasaaradaha Hirshabelle.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Marka ugu horeysa aad iyo aad ayay u mahadsan tihiin. Maanta madaxweynaha dowladda Hirshabelle ayaa waxa uu kormeer inaydayna oo kurgalid ah ayaa waxa uu ku tagay xarumaha maamulka gobolka Shabeellada Dhexe iyo kan degmada Jowhar iyo qaar ka mid ah xarumaha wasaaradaha dowladda Hirshabelle ay ku shaqeeyaan. Ugu horeyn madaxweynaha waxa uu kormeer indhaindhayna uu ku tagay xarunta maamulka gobolka ee kandigmada Jowhar ay ku shaqeeyaan waxa uuna runtii soo kormeeray howlaha shaqo ee baaxadda leh ee halkaa ka socota iyo qaabka ay u shaqeeyaan maamulka gobolka xafiisada ayuu madaxweynuhu kormeerkiisa ku soo sameeyey waxa uuna la soo kulmay maamulka gobolka iyo kandigmada Jowhar waxa uuna runtii kula dardaarmay inay shaqooyinka bulshada hayaan inay laba laabaan intaa kadib madaxweynuhu waxa uu kormeerkiisa hore u sii watay waxa uu ku tagay qaar ka mid ah xarumaha wasaaradaha sida wasaaradda beeraha iyo waraabka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda arrimaha gudaha waxa uu soo kormeeray howlaha shaqo ee halkaa ka socota waxa uu soo indhindheeyey xafiisada ay ku shaqeeyaan waxa uu mataqaanaa la kulmay qaar ka mid ah shaqaalaha ka shaqeeya xarumaha wasaaradahaas ugu dambeynna madaxweynuhu waxa uu kulan la qaatay wasiirada wasaaradaha maanta madaxweynuhu uu soo booqday madaxweynuhuna runtii waxa uu ku dhiirigeliyey wasiiradu inay shaqooyinka ay u hayaan dowladdu laba laabaan shaqaalahuna madaxweynaha waxa uu u ballan qaaday inay runtii heli doonaan abaalmarino ay ku farxaan madaxweynuhuna waxa uu u ballan qaaday in kormeerka noocan oo kale ah inuu sii wadi doono wasaaradaha dhimanna uu soo kormeeri doono hadduu ilaahay yiraahdo waxaana rajaynayaa insha allahu inay mataqaanaa wasaaraduhu ay u shaqeeyaan bulshada iyo dowladnimadaba marka kormeerka madaxweynaha ee maanta inta ayuu ku saabsanaa idinkuna aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin
madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle mudane Cali Guudlaaw Xuseen ayaa horey u ballan qaaday in la tayeen doono wasaaradaha kala duwan ee dowlad goboleedka Hirshabelle si shaqo hufan loogu qabto bulshada Soomaaliyeed ee Hirshabelle Cabdiraxmaan Xuseen Cumar wadani warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Jowhar
wasaaradda arrimaha gudaha galmudug ayaa maanta waxay magaalada Dhuusa Mareeb ka furtay shir wada tashi ah oo ku saabsan diyaarinta qorshaha dhabta ah ee dib u heshiisiinta sida uu ku waramayo wariyaheena Cabdullaahi Warsame Rooble
kulankan oo ujeedadiisu ahayd diyaarinta qorshaha hannaanka dib u heshiisiinta ee heer dowlad goboleed ayaa loo qabtay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Dhuusa Mareeb ee caasimadda galmudug waxaana soo agaasintay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka iyo wasaaradda arrimaha gudaha galmudug inta uu kulankan soconayo oo dhan muddo laba maalmood ah ayaa la isku weydaarsan doonaa xoogaha iyo baahiyaha hortabinta u leh dowlad goboleedka galmudug iyo arrimaha dib u heshiisiinta iyo waxyaabaha looga baahan yahay si loo helo dib u heshiisiin rasmi ah agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha galmudug Warsame Faarax Aadan ayaa tilmaamay in colaadaha soo laalaabtay ee galmudug ka jira xalkoodu ku imaan karo helidda hannaan midaysan oo dalka oo dhan wada gaara
in maanta galmudug baahi ka tarjumaysa ama qorshe galmudug loogu sameyn lahaa waxaan ku dhahaa dib u heshiisiin iyo nabadayn iyo socalolfiyoobaad iyo caloosho burcad laisku mariyo in haddii aad laydmaad miiska soo saari doontaan waxaan rabaa weliba halkii daqiiqaba qof walba maskaxdiisa inay fikir hor leh inay soo tuurto si wax weeye dowlad goboleedyada hadeertaan aynu hormood u noqolno waxaan kaloo rabaa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka xubnaha ka socda tiimkan meesha isugu yimid waa tiim aan isleeyahay khibrada ay leeyihiin iyo aqoontii waayo aragnimada ay u leeyihiin dowladda galmudug oo dhan waa tiim aan aad ugu kalsoonahay run ahaantii marka waxaan rabaa maskaxdoodii oo shaqaysa iyo fikirkii ay soo tuuraan iyo baahiyihii ugu mudnaayo ay soo gudbiyaan in haddee dowladda marka baahiyahaas la geeyo in marka donorsku ay budgetka qaybinayaan si equal ahama siman inaan loo qaybin oo ah hadba xaaladda meeshaas taagan ama baahiyuhu hadday kala badan yihiin ama ay kala mudan yihiin in baahiyahaas horta hore prioritiska loo badiyo
cabdiraxmaan jabiin faarax agaasimaha waaxda dib u heshiisiinta wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka ayaa dhankiisa adkeeyey in aragtiyada wadatashiyadan laga ururiyo la koobi doono
ay ku miday qorshahaas oo ah qorsho midaysan in maamul goboleed kasta dadkiisa lagala tashado waxyaabaha aasaaska u ah qorshaha dib u heshiisiinta maamul goboleedkaas si aan ognahay dadka soomaaliyeed way kala duruufo duwan yihiin oo khilaafaadka ka jira deegaanada way kala duwan yihiin sababaha keenana waa lagu kala duwan yahay waxyaabahii soo jireenka ahaa ama taariikhdii khilaafaadkaasna waa lagu kala duwan yahay dadka qaar beeralay weeye, dadka qaar waa xoolo dhaqato, dadka qaar deegaano iyo siraacaad kale ka jira. Marka si arintaas deegaan kasta wax ku munaasabka ah loo helo oo deegaan kale wax laga soo qaaday aan loo dul saarin, baa waxay u timid fikraddan ah in dowlad goboleed kasta talo gaar ah oo hoose laga siiyo qorshaha qaranka ee dib u heshiisiinta ee asaga ku haboon.
Abdullah Xusmar Abdulla, warbaahinta qaranka, dhulsa mareeb.
Qodobkaasi waxa uu dambeeyey wararkii gudaha tanna akhbaaraadka caalamka. Maxkamad ku taala dalka Koonfur Afrika ayaa amartay in madaxweynihii hore ee dalkaasi Jacob Zuma uu dib ugu soo laabto xabsiga kadib markii ay ka laabatay sii deynta sharafeed ee caafimaadka taasoo la siiyey horaantii sanadkan. Jacob Zuma ayaa la sii daayay bishii Sebtembar kadib markii uu xabsiga ku jiray ilaa iyo 2 bilood oo ka mid ahaa 15 bilood ee lagu xukumay kadib markii uu diiday amar ay soo saartay maxkamadda dastuuriga ee dalkaasi oo ahaa in maxkamadda horteeda uu ka maqraanti furo oo ay yimaadaan guddiga gobolka ee baaraya eedeymaha musuqmaasuqa markii uu madaxweynaha ka ahaa dalkaasi intii u dhaxaysay 2009 ilaa 2018. Arbacadii maxkamadda sare ee Gauteng ee Pretoria ayaa waxa ay xukuntay siideyn sharafeed caafimaad oo loo sameeyo madaxweynihii hore ee dalkaasi Jacob Zuma oo la sii daayay taasi oo ah mid sharci ah maadaama ay kasoo horjeeday markii hore talada guddiga caafimaadka. Maxkamadda ayaa xukuntay in Jacob Zuma uu dib ugu laabto xabsiga mar kale sida go'aankan lagu sheegay. Muddada uu Jacob Zuma ku qaatay meel ka baxsan xabsiga waxa uu noqon doonaa minaalin xisaabin oo aan qayb ka ahayn xukunka ay maxkamaddu hore u riday. Xukunka ayaa waxa uu dhabarjab dhanka sharciga ku yahay mudane Zuma kaasoo muddo dheer wajahayay eedeymo musuqmaasuq la xiriira oo ah inuu laaluush ka qaatay shirkadda iibisa hubka Faransiiska ee loo yaqaano Teles taasoo dalkiisa hubka ay ka iibsan jireen. Warkii habeennimo ee Radio Muqdisho xilligan waa naga intaa tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.